Mēs jau sekojot līdz rezultātiem un arī apzinoties reālo situāciju tieši par kungiem, kuriem principā kvalificēties iespējas savu reitingu vairs praktiski nav iespējamas. Nu, reāli skatoties, iespējams vienmēr dzīvē ir viss. Bet jau šajā kontekstā jau sākām laicīgi domāt par iespēju, kā palīdzēt mums kā no federācijas puses tieši ar kontinentālo kausa finālu. Nu, ir palicis atlicis tikai fināls vairs kontinentālajos, teiksim, kārtās palikušajiem turnīriem, un mēs kā volejbola federācija jau uz to strādājam pāris mēnešus. Tā skaitā esam aizsūtījuši izglītības un zinātnes ministrei lūgumu pēc atbalsta šāda veida turnīram. Esam bijuši ar Jūrmalas pašvaldību runājuši, kuri arī, teiksim, konceptuāli piekrīt un ir gatavi šogad Jūrmalā veidot šāda veida turnīru pret pasaules tūres posmu, teiksim, iemainīt, jo šajā turnīrā, teiksim, tā likme būtu augstāka, kad uzvarētājs aizbrauc uz olimpiskajām spēlēm. Un pievienojoties, teiksim, diemžēl, kad šis turnīrs varbūt arī nozīmīgs priekš meitenēm, noteikti, kad mūsu vēlme pieaugusi, un mēs kā reizi nākošo nedēļu 16. 17. Datumā lidojam uz Serbiju pie Eiropas federācijas prezidenta, lai runātu par iespēju uzņemties mums kā mainiekiem šāda veida turnīru. Visas puses ir iekustināts, visas puses ir dzirdīgas pagaidām. Ļoti, ļoti ceru, ka šis puzle saliksies un pie mums tiks izcīnītas pēdējās ceļazīmes uz olimpiskajām spēlēm jau nākošās gada vasaras ievadā. Summa ir neslēpjotie 400 tūkstoši, ko mēs pretendētu, lai abiem dzimumiem nodrošinātu šo turnīru. Tas ir ieskaitot organizatorisko pusi un licenzi. Un, nu, es kopējā summa, ko mēs prasam, un savukārt mazliet tā ir lielākā daļa, teiksim, no šī turnīra, un pārējā daļa, kas jau 250 tūkstoši mēs ar pašvaldību citiem līdzekļiem atbalstītājiem biļetēm mēģināsim aizpildīt. Un izglītības ministrija ir, manuprāt, atsaucīga, sadzirdīga, konceptuāli piekrīt, ka šis pasākums ir arī nozīmīgs, apzinoties to, ka tik tiešām, kā jūs minējāt, ka volejbolam pludmales varbūt nav tik labi, kā šis gads kāds bija prognozējies. Izskaidrojums droši vien, kad varēsim meklēt pēc sezonas, kad arī aprunāsimies pašiem sportistiem. Tai pašā brīdī atkal, kas viešu cerību, kad mums turnīri vai, kad pēdējā lielie turnīri, kuros mums jau parādās, mēs jau esam tikuši pamatturnīrā Challengerā, kas kādu laiku nav bijis arī kungiem, kur divi pāri spēlēja. Tā kā noteikti, kad, ja, teiksim, pēc reitinga kvalificējās 18 pāri, tad noteikti, ka mūsu puiši miksā tandēmā vai, kā to var teikt, jaunāks ar vecāku, kas šobrīd pāri izveidojušies, ir konkurētspējīgi, lai izcīnītu ceļazīmes uz olimpiskajām spēlēm. Droši vien, kad būs viens šāda veida turnīrs, ja mēs neiegūstam tās ceļazīmes, tad noteikti, ka mēs turpināsim iesākt to ceļu un cīnīsimies par to, lai pie mums notiktu beach pro tūre. Savukārt, uz šo brīdi, kad viss ir, teiksim, budžeta plānošanā arī un kalendāra likšanā arī pasaulē un Eiropas federācijās. Es pieļauju iespēju, ka tomēr mēs beach pro tūri arī noturam, bet mazliet zemāku līmeni, kas ir future līmenī, sakarā ar to, kad pagājušo gadu Rīgā bija Eiropas čempionāts jauniešiem, kad varbūt šāda veida, teiksim, viņš noteikti, kad ir mazliet augstāks bijis kā future turnīrs pasaules tūrē, kad iespējams, kad mēs mēģināsim Rīgā veidot šādu veidu turnīru, lai arī Rīgā paliek pludmales volejbola kāds no lieliem turnīriem. Ideālajā scenārijā Latvijā ir paredzēts gan kontinentālais fināls, kvalifikācija olimpiadē, gan future posms, kas visticamāk, es šobrīd skatos uz Rīgu, bet noteikti varētu arī notikt Jūrmalā, jo runājoties ar kaimiņiem šādam veida turnīram, tas budžets grozās ap 100 tūkstošiem, kas nozīmē, ka to mēs varam mēģināt kaut kā ar pašvaldības palīdzību arī pavilkt. Šobrīd pat tas, kas ir pilnīgi neoficiāli, jo, teiksim, uz šo turnīru ir atvērti pieteikumi bez noslēguma termiņa, kas nozīmē, kurš pirmais brauc un kurš labāk kaut ko piedāvā uz to Eiropas federācijas liedzās. Man neoficiāli zināms, kad ir četras valstis. Nu, tās arī ir tās, kas reāli varētu pretendēt uz to pēdējo ceļazīmi, kas nav caur reitingu tikuši, kas ir Latvija, Norvēģija, Šveice un Austrija. Bet mēs šobrīd, manuprāt, esam visaktīvākie gan komunikācijā, gan ar darbiem, gan ar prezentācijām un, teiksim, mājasdarbu kā federācija veicam pietiekoši aktīvi un termiņos, un varbūt tieši tāpēc mēs arī nākošnedēļ esam tikām uzaicināti pie Eiropas volejbola federācijas prezidenta Boričiča kunga uz pārnām un iespējams scenāriju, kāds varētu notikt. Šobrīd tas sanāk, ka visām pusēm runājam un jāskrīt ir visām pusēm, lai šis pasākums notiktu, jo ja mums iedod Eiropas federācija un valstiski neatbalsta, tad mēs diemžēl arī to nevaram paveikt. Tā kā tur tāds intensīvs un pietiekoši lielās spriedzē periods ir gaidāms.